šeit tas sarkanais punktiņš ir vieta, kur mēs atrodamies, ja tad mēs redzam, ka šī visa teritorija, ieskaitot Igaunijas pusi, diezgan pamatīgi šeit Āfrikas cūkmēs ir izplatīts šobrīd.
Rietumvidzemes mežsaimniecības izpilddirektors Vilmārs Katkovskis rāda karti, kurā iezīmēts cūku mērs kartās mežu teritorijas. Un tas tagad jāņem vērā arī veicot meža strādi.
Mums no 15. jūnija ir stājusies Latvijas valsts mežos kārtība spēkā par to, nu, ko mēs darām, lai ierobežot Āfrikas cūku mēra izplatību.
Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža, lai ierobežotu bīstamās slimības izplatību, noteikusi, ka visa gan mežstrādes, gan augstnes sagatavošanas tehnika pēc darbiem zonās, kur konstatēt meža cūku saslimšanas gadījumu, ir rūpīgi jāmazgā.
Tiek mazgāta tehnika, lai mēs, teiksim, ar zariem, ar zemi neaizvestu to vīrusu ārpus teritoriju. Ir sagatavotas prasības mūsu partneriem, kur mēs nosakam, kādā veidā tas ir jādara. Un šajā gadījumā tā ir meža tehnikas mazgāšana pirms izbraukšanas no mēras kartās teritorija.
Tobrīd vienā no slimības skartajiem meža masīviem darbi beigušies, un meža tehnikas operators Ainārs Kops stāsta, ka vismaz 2-3 stundas paies, kamēr tehniku nomazgās.
Tas jau nav nekas, vajag izkustēt, mums ir sēdošs darbs. Nu, ja ir vajadzība, tad jāmazgā, ko citu darīs. Ko prasa Latvijas valsts mežus, to mēs arī darām.
Vilmārs Katkovskis stāsta, ka šīs prasības ir spēkā arī uzņēmējiem, kas sadarbojas ar Latvijas valsts mežiem, un to izpildi tiek arī kontrolēta.
Firmas ir ieinteresētas tādā ziņā, ka tās nav viņu izmaksas. Šajā gadījumā tās ir Latvijas valsts meža izmaksas, jo Latvijas valsts meži samaksā par šo papildu, tas pēc būtības papildu darbs. Un ja mēs runājam par to kontroli, vai kāds var izbraukt vai nevar izbraukt, nu, tā kā jau es teicu, ir šajā tehnoloģiskajā kartē noteiktas prasības, kad ir jāmazgā tehnika. Nu, kā mēs to kontrolējam, tad pirms izbraukšanas ir jāuzņem fotogrāfija pirms mazgāšanas un pēc mazgāšanas.
Un šie jau nav vienīgie profilakses darbi. Taču kā likt ievērot visus piesardzības pasākumus tiem daudzajiem ogotājiem un seņotājiem, kur šobrīd mežos steidz vākt mellens un gailens gan sev, gan peļņai. Par to bažas pauž arī pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs Mārcis Sulmans.
Šāds risks pastāv, ka var aiznest šo te slimību arī ar šiem te apaviem, ar kuriem, piemēram, staigā par teritoriju, kur inficēti. Ja. Tāpēc mēs arī iesakam visiem sēņotājiem, ogotājiem, tomēr uzmanīties un veikt arī šos te piesardzības pasākumus, šos te apavus pēc atgriešanās mājās nomazgāt. Var jau būt, ka ir iespēja jau pirms izbraukšanas no šīs te teritorijas. Un var gadīties tāds diezgan nepatīkams pārsteigums, kad ejot sēņot ogot, tiek atrasts arī šie te beigtā meža cūka. Un nu, šajā gadījumā mēs arī aicinātu nu, cilvēkiem ziņot par šiem gadījumiem. Un, protams, nevajadzētu pašiem tur sākt domāt, kaut kur vilkt, kaut ko darīt, jo nu, tas tomēr ir diezgan liela riska šo slimību izplatīt arī mājas cūkām.
Un to, ka jāievēro drošības pasākumu, apliecina arī tas, ka cūku mērs nebūtu nav apstājies savā izplatībā, un ik pa laikam tas tiek konstatēts meža cūkām.
Izskatās diezgan bēdīgi, jo faktiski katru nedēļu šis te mēris nu, ieklīst, teiksim tā, vismaz vienā vai divos pagastos jaunos, kur šie te gadījumi nav bijuši. Tā kā nu, nekādas labās prognozes nav, ja viņš tomēr turpina izplatīties. Faktiski visu laiku jau ir jāatcerās par to, ka šī te infekcija ir mežā un ka viņu var izplatīt tālāk. Arī bez šiem te dabīgiem izplatīšanās ceļiem, kas notiek no cūks uz cūku.
Tādēļ jau sevišķi lauciniekiem dodoties ogot vai sēņot, ir jārūpējis par to, lai nākot no meža neaiznestu bīstamo slimību uz savu saimniecību. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.